Pisatelj, dramatik in scenarist Tone Partljič je pod kozo zlezel tudi tistim Slovencem, ki ne berejo. Le kdo ne pozna filma Mojata socialistični kulak ali nadaljevanke Ščuke pa ni, ščuke pa ne, za katere je napisal scenarija. Z dobitnikom Prešernove nagrade se je pogovarjal Edo Klemenc.
Strokovni prvi slovenski literarni ligi se treba dolgo časa mučiti, da te pripustijo za ljudske komedije. In vendar, če tako pišeš ene komedije, ki so jih dolgo časa šteli, nič bolj zdrav, nič bolj mlad in tako dalje. Seveda me pa veseli, zato nisem nič več vreden, nič bolj srečen, vesel se mi to ne vem kako bo znalo. Tako presunila, ne, da bi ni... Tako mene notranje kot Partljiča, kaj sem doživel ob njej, kako sem jo začutil. Jaz bi lahko rekel, da in ne bi bil korekten, če bi rekel, da me pomeni zelo veliko. Sicer me ljudje tako sprašujejo, ja seveda mi nekaj pomeni, mislim, da bi se in sprenevedal. Se mi zdi, da se je na zunaj s tem to zgodilo. To bi rekel, kar zadeva mene. Sem pa že povedal, da me veseli tudi za vse tiste, ki tudi pišejo komedije ali so jih pisali, pa se mi je zdelo, da niso dobili priznanja. Zdi, da je dobila jo tudi zvrst, ki je sedaj v veliki krizi, saj prodajajo za komedijo vse mogoče, čemu je lahko, da je smešno, lahko, da se ljudje smejejo ali režijo, ni pa to sveda nujno komedija. In se mi zdi, da je doživela neko rehabilitacijo zvrst sama.
Tone Partljič, ukvarjali ste se s črticami, z novelami, romani, dramska dela in ne nazadnje tudi komedija.
Kaj pa pravite, da sem se ukvarjal? Jaz bi se še rad malo.
Mi vam pa to tudi priželimo.
Ja, več kdo misli, da zdaj pa je treba nehati, če si dobil to nagrado. To je odvisno, kako dolgo si zdrav, pa kako dolgo ti nese. Ne? Upam, da še mi bo malo.
Tudi mi vam to želimo.
Ne dvomim.
Moj ata, socialistični kulak, je pa tisto, kar vas je postavilo, recimo temu, pod vrh slovenskih satirikov.
Ja.
Kako se spominjate tistih časov, ko je bila uprizorjena?
Ja, sem bil znemirjen, ne? Predvsem ni treba biti zelo pameten, že naslov pove, da gre za autobiografsko dramo, ne? Da so notri spomini na to, kako smo čakali očeta, ker ga ni bilo po koncu druge svetovne vojne domov. Bili smo precej revni, pred vojno sta bila ata in mama, hlapec in dekla pri velikem kmetu, pa smo pa še dobili agrarno zemljo, mislim, da 3 hektare njiv, sadovnjakov in je bil ata na moč srečen in seveda se potem tudi tako obnašal, kot da je sam že postal kmet, čeprav je še bil naprej na železniči službi sveda in čeprav so nam potem, ko so ustanovili zadrugo, vse to zopet vzeli. Te sanje malega človeka, ne, da bo tudi on enkrat nekaj, da bo nekaj imel, pa tudi to razočaranje na koncu, da ti vzamejo, to je tisto, kar me je na nek način znemirilo. Kako sem čutil, ko so jo prizorili, vem, da ata rekel, jaz to ne bom šel gledat, ne, bo vsi v Mariboru vedeli, da se z mene norca delaš, pa notri je prizor neljubosumnosti, ko je bil ata na fronti, ne, pa je dala mama Nemcem, ko so že bežali vodo pit, potem sosedje pravili, da je imela nekaj z Nemci, pa je ata, ajfrav, zdaj pa je rekel, zdaj bo pa cel svet vedel, kako tele sem bil. Tako da on na začetku ni hotel iti gledati, je šel še le čez kakšen dober mesec pogledati eno popoldansko predstavo za upokojence. Tega se recimo spomnim. Spomnim pa se, da sem, to, ko pišeš, ne veš. Ne? Pol, ko je, ko sem gledal, se mi je zdelo, to se mi je pa posrečilo. Dokler ne vidiš na odru, ne veš tega. Hvala Bogu, pa se potem posnel film, ki je pa zgodbo Poldeta Bibiča, z njim vred pa tudi Toneta Partljiča prinesel v srca ljudi.
Letošnjemu Prešernovemu nagrajencu Postojna ni tuja. Pravzaprav mu je zelo ljuba, je še izvedel kolega Edo.
Postojna je neko mesto, na katerega prijateljev pravzaprav nimam veliko, razen da je moj dober in srčni prijatelj, vaš zdravnik, mislim, da tudi šef bolnice oziroma porodnišnice, Aleksander Merlo. 8 let sva se dela skupaj v parlamentu, vse skos se mi je skazoval kot krajno pošten, veder in pozitiven človek. Edino to vem, da je v vsaki pauzi je telefoniral v bolnico, če kakšna krvavi, kaj se je zgodilo z ono, kaj z ono, tako da sem tudi nekaj ginekologije začel obvladati, ko sem sedel poleg njega. Drugače pa za me je 6 več razlogov Postojna zelo pomembna. Primer, Cankarjeva mama je služila pri postaje načelniku, je gledala tiste vlake, ki drvijo sem ter tja, in Cankar je v romanu Na klancu delno opisal tudi Postojno oziroma železniško postajo in kako je tista mlada Francka služila, sicer ne imenuje z imenom kraja, ampak opisuje vseeno obdobje, ko je služila. Ampak iz Postojne je bil še zelo rojen, zelo dober pisatelj Lojz Krajger, ki je kasneje tu pri nas v Mariboru bil kar nekaj let zdravnik v Sveti Trojici, ker ga je obiskal Cankar in tu Cankar pri njem napisal lepo video, Krajger pa nekaj odličnih romanov in eno dramo, odlično Školka. Pa še imam en lep spomin, takoj po vojni je bilo ustanovljeno pri vas profesionalno gledališče, ali je se imenovalo Primorsko dramsko gledališče ali Primorsko gledališče, ki so ga potem ukinjali. Kot češ, da ni denarja, ga prenesli po v Koper in ko ni bilo denarja, se je zgodila naslednja, dovolite, da povem, gre za primorsko duhovita anekdota. Ko je DDR skupaj z Džilasom v Borbi izdajo tiste problematične, ker je bil urednik Borbe, Džilasove spise, so oba vrgli službe, Džilas je bolj nastradal, ampak tudi DDR-jo ni bilo lahko. Samo ker je bil Tito spremljevalec med vojno, so mu malo spregledali, drugač pa so mu vzeli službo, vzeli plačo in so živeli zelo revno. France Belk, ki je pa napisal kratko knjigo Deček Sotle o Tito, ker nismo imeli nobene knjige za otroke o Tito, pa so njemu naročili, je povzel tisto veliko DDR-ovo biografijo Josip Broz Tito in iz nje sestavil svojo malo knjižico. Se ne da reči, da je falsificiral ali prepisoval, ampak nekje je rabil debeli vir in je z tega napisal 1060 strani. Tista prva knjiga pa ima itak skoraj 800 strani. Ampak mi je rekel DDR, da je neki dan potrkalo v Beogradu na njegova vrata, ko jih je odprl, je stal zunaj manjši moški z nahrbtnikom, pa mu je rekel, jaz sem France Belk, jaz sem iz vaše knjige naredil novo knjigo, nišče vam ni povedal, dovolite, in mu je prenesel 10 litrov terana in 2 krači pršuta. In potem se je DDR spominjal, pravi, sredi revnega Beograda smo mi jedli vsak dan pršut, jaz sem pa tisto vino popil. Vendar ima zgodba nadaljevanje, ko je DDR dobil prve velike honorarje od zune, ker je bil disidentski pisatelj, ga je poslal v Postojno in del denarja, da bi ohranili gledališče. In je bila to velika dotacija, kljub temu so potem gledališče ukinili. In ko je bil DDR na črni listi, mi je rekel, da iz cele države Jugoslavije je samo iz Postojne dobival vabila na občinski praznik, pa na državne praznike, da ga vabijo, ker drugot je bilo prepovedano, vaši ljudje pa se menda niso tega držali. Če ne govorimo o Postojnskih vratih v rimskih časih in tako dalje, je to eno posebno mesto, pa o jami, kaj pa da, če ne govorimo o tem. Je to eno ključnih slovenskih mest, kadar govorimo o slovenski identiteti, vsaj zame.
To je pa res lepo slišati, ker zgodbo o gledališču premalo poznamo, povejmo, da je bilo gledališče za slovensko Primorje v Postojni prvo poklicno gledališče na Primorskem in predhodnik prvega slovenskega poklicnega koprskega gledališča, ustanovljeno leta 1951.